VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini Senin 22 Januari 2024 bersama Lea Johannes. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. 3 universitas di Pakistan tutup karena ancaman keamanan. Tanah longsor di Tiongkok Barat Daya timbun 47 orang. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa katakan situasi kemanusiaan di Gaza capai kondisi terburuk. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya serangan Israel yang menewaskan sejumlah komandan senior Iran di Damaskus dinilai pengamat akan mendorong Iran melakukan serangan balasan tak terduga.
Aksi pembunuhan Israel terhadap para pemimpin tinggi Iran di Damaskus akan memaksa Iran dan pemimpin tertingginya, Ali Khamenei, untuk melakukan pembalasan.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film epik tentang bom atom Oppenheimer yang dijagokan untuk memenangkan film terbaik dalam British Academy Film Awards pada bulan Maret nanti.
Dengar, Oppenheimer, film tahun 2021 yang ditulis dan diarahkan oleh Christopher Nolan, memimpin persaingan dalam British Academy Film Awards atau BAFTA dengan nominasi dalam 13 kategori termasuk film terbaik.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
3 universitas yang berafiliasi dengan militer Pakistan ditutup karena ancaman keamanan di ibu kota Islamabad pada hari Senin 22 Januari, kata polisi. Pakistan akan mengadakan pemilihan umum dalam 2 minggu mendatang di tengah krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang saling tumpang tindih dengan meningkatnya serangan militan yang menargetkan polisi dan tentara. Seorang pejabat polisi Islamabad mengatakan kepada kantor berita AFP dengan syarat namanya dirahasiakan, menyebut nama bahwa National Defense University, Bahrain University, dan Air University di Islamabad ditutup karena potensi ancaman. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing terkait dengan Angkatan Darat, Laut, dan Udara Pakistan. Tanah longsor di Provinsi Yunnan, kawasan pegunungan di bagian barat daya Tiongkok, pada Senin pagi menimbun 47 orang dan memaksa evakuasi 200 orang lainnya di tengah-tengah suhu dingin membeku dan hujan salju. Bencana itu terjadi sesaat sebelum pukul 6 pagi di desa Liangshui di bagian timur laut Provinsi Yunnan. Upaya-upaya penyelamatan tengah berlangsung untuk menemukan para korban yang terkubur di 18 rumah, kata Departemen Publisitas di Kabupaten Zhenxiong. Belum ada laporan segera mengenai korban tewas atau cedera. Penyebab tanah longsor belum segera diketahui, meskipun foto-foto memperlihatkan salju masih terhampar di tanah dan hujan salju terus turun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Senin mengatakan bahwa cara Israel melancarkan perangnya melawan Hamas di jalur Gaza menyebar kebencian selama beberapa generasi. Borrell berbicara menjelang pembicaraan terpisah yang diadakan para menteri Uni Eropa pada hari Senin dengan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dan Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riyad Al-Maliki.
We have in mind what Hamas is, what Hamas has done.
Kami memikirkan apa itu Hamas, apa yang telah dilakukan Hamas, dan tentu saja kami menolak dan mengutuknya, kata Borrell kepada wartawan. Tetapi perdamaian dan stabilitas tidak dapat dibangun hanya dengan cara-cara militer, dan tidak dengan cara menggunakan militer seperti ini, lanjutnya. Borrell termasuk di antara para pejabat barat yang telah mengkritik jumlah korban warga sipil di Gaza. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas mengatakan sedikitnya 25.105 orang Palestina telah tewas. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Situasi kemanusiaan sudah mencapai yang terburuk, kata Borrell. Tidak ada kata-kata untuk menjelaskan seperti apa situasinya dengan ratusan ribu orang tidak memiliki apapun, tanpa tempat berlindung, tanpa makanan, tanpa obat-obatan, dan di bawah serangan bom. Dan setiap hari banyak sekali warga sipil yang tewas selanjutnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Cape Verde, Ulysses Correa e Silva, sewaktu ia memulai lawatannya ke 4 negara di Afrika. Tujuan perjalanan Blinken juga mencakup kunjungan ke Porto da Praia, yang menerima dana untuk upaya modernisasi dari program pemerintah Amerika Millennium Challenge Corporation dan menghadiri pertandingan sepak bola Piala Afrika antara tim Pantai Gading dan tim Guinea Khatulistiwa. Sebelum kunjungan itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan bahwa Blinken akan menekankan investasi infrastruktur Amerika di Afrika sebagai cara untuk meningkatkan perdagangan dua arah, menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan di benua itu, serta membantu Afrika bersaing di pasar global. Blinken juga akan singgah di Pantai Gading, Nigeria, dan Angola. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan bertemu dengan Satgasnya mengenai akses ke layanan kesehatan reproduksi pada hari Senin untuk memperingati 51 tahun putusan penting Mahkamah Agung yang melegalisasi aborsi di berbagai penjuru negara itu. Hak-hak aborsi telah menjadi titik perdebatan panas dalam politik Amerika sejak Mahkamah yang cenderung konservatif sekarang ini membalik putusan Roe versus Wade pada Juni 2022 yang memutuskan bahwa isu aborsi harus diputuskan oleh masing-masing negara bagian. Mantan Presiden Donald Trump, calon terdepan dari Partai Republik yang akan menantang Biden, mengatakan ia bangga atas perannya dalam membalik putusan Roe dengan mengangkat 3 hakim agung yang berhaluan konservatif semasa ia menjabat. Tetapi sebagian besar jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Amerika menentang pembatasan aborsi yang ketat. Perdana Menteri India Narendra Modi Senin mengunjungi sebuah kuil Hindu yang kontroversial yang dibangun di atas reruntuhan masjid bersejarah di kota suci Ayodhya. Modi terlihat berdiri di dekat patung raksasa Dewa Rama, dewa yang paling dipuja dalam Hinduisme. Kuil itu dibangun di atas reruntuhan masjid yang berasal dari abad ke-16. Masjid itu diratakan dengan tanah pada tahun 1992 oleh massa Hindu yang percaya bahwa Masjid Babri dibangun di atas reruntuhan kuil yang menandai tempat kelahiran Dewa Rama. Lokasi tersebut telah lama menjadi titik konflik agama yang intens bagi kedua komunitas agama tersebut. Pengusuran masjid itu memicu kerusuhan berdarah di berbagai penjuru India yang menewaskan 2.000 orang, kebanyakan warga Muslim. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada hari Senin mengecam pemeriksaan terhadap putranya oleh Badan Anti Korupsi negara tersebut dan menyebutnya selektif dan didorong oleh persaingan politiknya dengan pemerintahan yang sedang menjabat. Mantan pemimpin 2 kali berusia 98 tahun ini adalah saingan politik dan kritikus keras Perdana Menteri saat ini Anwar Ibrahim yang berkuasa pada tahun 2022 dan berjanji akan memberantas korupsi tingkat tinggi. Pekan lalu, Komisi Anti Korupsi Malaysia memanggil Mirzan Mahathir, 66 tahun, putra sulung mantan Perdana Menteri itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Program Food Estate menjadi sorotan dalam debat calon wakil presiden keempat untuk pemilihan presiden 2024. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketiga cawapres pada pemilu 2024, Mohaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD menyampaikan visi, misi, dan gagasan mereka tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa pada minggu di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta. Proyek Food Estate atau Lumbung Pangan yang dikelola salah satunya oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat sorotan dari Capres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar dan juga Mahfud MD, Capres nomor urut 3. Mohaimin menilai proyek Food Estate tersebut harus dihentikan.
Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui Food Estate. Food Estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan.
Petani dan masyarakat adat, kata Mohaimin, harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Hasil sensus pertanian Badan Statistik Nasional atau BPS, kata Mohaimin, menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah 0,5 hektar. Hal yang sama juga diungkapkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut proyek Food Estate gagal.
Kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti Food Estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja, rugi dong kita.
Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjelaskan masih ada program food estate yang berhasil. Gibran menyebut bahwa food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi salah satu yang berhasil. Bahkan Gibran mengklaim food estate Gunung Mas sudah berhasil menghasilkan panen singkong dan jagung. Pengkampanye iklim dan energi di Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono menilai proyek food estate tersebut tidak lebih dari sekedar untuk memenuhi kepentingan kroni-kroni atau orang-orang yang mendorong proyek food estate dan itu sangat berbahaya. Didit menjelaskan sebagian besar lahan yang digunakan untuk proyek food estate adalah lahan gambut yang memiliki 1,5 kali lipat CO2 atau karbon dioksida dibanding lahan biasa.
Ketika itu dibuka, dia akan melepas 1,5 kali lebih besar emisi ke udara. Dan itu yang kita hadapi sekarang. Jadi kita mengalami kerugian ekologis akibat pembukaan lahan tersebut dan juga kita mengalami kerugian di faktor yang lain.
Selain itu tambahnya, hasil singkong yang dihasilkan pada proyek tersebut berkualitas rendah. Jika pemerintah ingin mendorong ketahanan pangan, lanjut Didit, dapat melakukan insentifikasi lahan pertanian yang ada di wilayah-wilayah yang sudah ada di Indonesia dan bukan malah membuka lahan baru. Pasalnya, banyak lahan-lahan produktif di Indonesia diambil alih oleh negara. Menurutnya, sisa hutan yang ada di Indonesia dan dunia semakin kritis. Salah satu penyebabnya adalah pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mundurnya Ron DeSantis dari proses perebutan kursi calon presiden dari Partai Republik menyisakan dua kandidat tersisa, yaitu Donald Trump dan Nikki Haley. Situasi ini tidak sepenuhnya memuaskan bagi pendukung Partai Republik. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Donald Trump tidak lagi melancarkan kritik dan ejekan seperti yang dia lakukan selama berbulan-bulan terhadap Ron DeSantis. Pada minggu malam, dia merayakan masuknya pesaing dari Partai Republik itu sebagai pendukung terbarunya. DeSantis, yang merupakan gubernur Florida, mengakhiri kampanye kepresidenannya dan mendukung mantan presiden tersebut. Bagi Trump, menyambut dukungan seseorang yang pernah mencoba untuk melawannya sudah menjadi sebuah ritual yang lazim.
Before we begin, I'd like to take time to congratulate Ron DeSantis.
Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ron dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dia sangat ramah dan dia mendukung saya. Saya menghargainya dan saya juga berharap dapat bekerja sama dengan Ron.
Sebelumnya pada Minggu, DeSantis membuat pernyataan melalui video bahwa dia akan mengakhiri kampanyenya dua hari sebelum pemilihan pendahuluan Partai Republik yang pertama di New Hampshire. Namun terlepas dari kegembiraan Trump pada Minggu malam, pernyataan DeSantis bukanlah bentuk dukungan yang hangat. Sementara itu, kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Nikki Haley, mengatakan pada Minggu bahwa dia belum berbicara dengan saingannya Ron DeSantis selama akhir pekan. Pernyataan itu ia sampaikan saat berkampanye di Epping, New Hampshire, negara bagian yang akan mengadakan pemilihan pendahuluan pada Selasa besok.
Saya belum berbicara dengan Gubernur DeSantis. Saya tidak tahu apa-apa tentang rencananya.
Komentar Haley muncul beberapa jam sebelum Gubernur Florida DeSantis menghentikan kampanye kepresidenannya dari Partai Republik. Keputusan tersebut menjadikan Trump dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley sebagai kandidat utama terakhir yang tersisa dalam pencalonan menjelang pemilihan pendahuluan di New Hampshire pada Selasa. Situasi ini tidak cukup membahagiakan bagi pendukung Partai Republik. Anggota DPR dari negara bagian New Hampshire, Bob Haley, mengatakan pada Minggu bahwa dia yakin pemilih Partai Republik di tengah tidak akan mewakili perwakilan setelah calon presiden Ron DeSantis menghentikan pencalonannya untuk Gedung Putih. Hal itu dia sampaikan kepada jurnalis di Manchester, New Hampshire.
We have now have two candidates left, one that's actually part of the swamp, that's endorsed by all the swamp people.
Kita sekarang punya dua kandidat tersisa, satu yang sebenarnya merupakan bagian dari kelompok rawa yang didukung oleh semua orang rawa, dan kemudian yang Anda miliki adalah orang yang didukung semua jutawan dan semua uangnya. Jadi kita yang berada di tengah-tengah tidak memiliki perwakilan lagi di Washington.
Sebelumnya, mantan penasihat keamanan nasional John Bolton pada Minggu mengatakan hasil pemilu Amerika Serikat tidak mungkin diprediksi. Bolton mengatakan ada sekelompok besar pemilih yang tidak menyukai salah satu kandidat dan menambahkan bahwa pemenang pemilu akan menjadi orang yang kurang disukai oleh kelompok tersebut. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berbagai studi menunjukkan generasi muda saat ini memiliki kepedulian besar terhadap isu sosial di sekitar mereka. Fakta itu juga tercermin di kalangan mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang belajar di Amerika Serikat. Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
Sebuah studi yang dilakukan American Student Assistance, sebuah organisasi nirlaba nasional yang membantu siswa membuat pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan dan karir mereka, menunjukkan fakta baru yang melegakan banyak pihak. Sekitar 54% anak muda berusia di bawah 30 tahun, kata studi itu, menyatakan bahwa karir yang sukses adalah karir yang memungkinkan mereka membantu orang lain, dan sekitar sepertiga dari kelompok usia 13 hingga 17 tahun dan 18 hingga 25 tahun akan menentukan karir yang sukses berdasarkan kemampuan mereka membantu komunitas. Antarisa Ahmadi, berusia 27 tahun, adalah seorang mahasiswa dari Surabaya yang menerima beasiswa Fulbright. Ia kuliah di University of Maryland untuk mengambil gelar Master of Library and Information Science. Sebelumnya, Antariksa bekerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
Banyak hal yang di Indonesia ini yang perlu kita kembangkan soal perpustakaan. Kita perlu update keilmuan, terutama lagi kita perlu mengupdate apa sih layanan yang perlu kita berikan.
Banyak hal dipelajari Antariksa selama kuliah di Amerika yang ingin ia terapkan demi kemajuan perpustakaan di Indonesia. Di antaranya adalah perhatian khusus yang diberikan kepada remaja.
Pustakawannya atau librariannya sendiri tuh khusus menangani misalnya program-program untuk remaja, koleksi remaja, atau menyediakan space untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh anak-anak muda.
Selain itu juga semakin berkembangnya teknologi yang dapat digunakan oleh para pustakawan.
Dan itu tujuannya untuk jadi semuanya kembali ke masyarakat yang menggunakan perpustakaan nanti gitu. Supaya kita meng-engage mereka dengan lebih baik. Jadi bagaimana kita menyambungkan antara kekuatan kita sebagai pustakawan dengan kebutuhan masyarakat.
Francisca Elizabeth, berusia 27 tahun, adalah mahasiswa asal Pekanbaru yang saat ini kuliah jurusan International Education Policy di University of Maryland.
Dan kita sebagai student itu belajar gimana bisa membuat kebijakan terkait pendidikan berdasarkan dari berbagai interdisciplinary perspectives gitu. Jadi di kelas kita nggak cuma belajar tentang teaching seperti kebanyakan yang kita pelajari di Indonesia, tapi di sini kita bisa lihat aspek-aspek dari education itu sendiri, yaitu seperti misalnya politik, economics, bahkan cultural, semuanya kita pelajarin supaya kita benar-benar bisa buat kebijakan yang komprehensif. Enggak cuma lihat satu sisi doang.
Tujuan Francisca yang juga merupakan peraih beasiswa Fulbright untuk belajar lebih dalam tentang pendidikan adalah agar dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Mungkin pertama karena aku enggak suka sekolah. Dulu at that time gitu ya. Menurutku sekolah itu kayak beban, karena ya kayak anak itu harus belajar dapat nilai bagus, juara satu gitu. Dan aku cukup merasa tertekan waktu sekolah. Dan tapi waktu aku kuliah, terus aku sempat involved di beberapa social project gitu. Aku merasa bahwa education harusnya gak kayak gitu. Education tuh harusnya proses yang dinikmati. Dan itu sesuatu yang aku pengen coba rubah. Bisa kok education itu menyenangkan. Ini bisa jadi sesuatu, bisa jadi gaya hidup kamu selama kamu hidup gitu.
Francisca dan Antariksa sepakat bahwa sangat penting untuk menempuh pendidikan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Israel diduga melancarkan serangan di ibu kota Suriah, Damaskus, yang menewaskan setidaknya 5 komandan senior Iran dan meruntuhkan sebuah bangunan tempat tinggal. Pengamat menilai serangan itu akan mendorong Iran melakukan serangan balasan tak terduga. Berikut laporan tim VOA.
Serangan Israel terhadap sasaran militer Iran pada Sabtu lalu di ibu kota Suriah, Damaskus, telah menewaskan sedikitnya 5 komandan tertinggi pasukan elit Al-Quds, Tehran. Serangan itu meratakan sebuah bangunan tempat tinggal, mengubur para pemukim di bawah reruntuhan. Laporan TV Suriah menunjukkan sebuah crane atau kendaraan derek berusaha membuang puing-puing dari bangunan yang runtuh untuk mengevakuasi sejumlah jenazah dari bawah reruntuhan. Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang apakah mereka berada di balik serangan itu. Rami Abdul Rahman dari Organisasi Pengamat Suriah untuk Hak Asasi Manusia di London mengatakan kepada media Arab bahwa sebuah rudal Israel menghantam gedung tersebut. Meskipun sejumlah laporan lain menunjukkan bahwa bom mobilah yang menyebabkan ledakan dan mengakibatkan gedung tempat tinggal para komandan Iran runtuh. Rahman mengatakan bahwa di daerah yang terkena serangan itu, terdapat pasukan Garda Revolusi Iran dan sejumlah pasukan yang tergabung dalam organisasi jihad Islam, serta milisi Hizbullah Lebanon. Pengamat Iran di London, Merdan Konsari, mengatakan kepada VOA bahwa serangan Israel terhadap sasaran di Suriah telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Peristiwa-peristiwa yang berlangsung di Gaza jelas telah mempercepat dan meningkatkan serangan Israel terhadap sasaran-sasaran mereka. Beberapa di antaranya merupakan respons terhadap tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang menyerang lokasi-lokasi di mana orang-orang tinggal di wilayah Israel di perbatasan Suriah, di seberang dataran tinggi Golan, dan terutama di seberang perbatasan Lebanon.
Joshua Landis, Kepala Program Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, menyampaikan kepada VOA bahwa menurutnya baik Israel maupun Iran berusaha menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik regional yang lebih besar melalui sejumlah aksi mereka.
Already Israel a little over a week ago killed the top commander.
Lebih dari seminggu yang lalu, Israel membunuh komandan tertinggi Al-Quds di Suriah beserta sejumlah rekannya. Ini memberikan tekanan yang luar biasa bagi Iran untuk meresponsnya. Kini, pada saat kita butuh ketenangan untuk mencoba meredakan ketegangan, aksi pembunuhan Israel terhadap para pemimpin tinggi Iran di Damaskus akan memaksa Iran dan pemimpin tertingginya, Ali Khamenei, untuk melakukan pembalasan.
Untuk Edward Iranian di Kairo, tim VOA melaporkan.
Meski pemerintah setempat sudah kembali mendorong kegiatan pariwisata di Maui, Hawaii, pasca kebakaran hutan dan lahan mematikan musim panas lalu, warga setempat belum siap menerima kehadiran wisatawan yang datang untuk berlibur. Pasalnya, selain masih trauma, sebagian penduduk belum memiliki tempat tinggal permanen.
Restoran tempat Carrie Austin bekerja ikut dilalap api dalam kebakaran hutan dan lahan hebat yang melanda kota bersejarah Lahaina di Hawaii, Amerika Serikat, musim panas lalu. 2 bulan kemudian, seiring sektor pariwisata yang berangsur pulih, ia memutuskan untuk kembali bekerja, namun di restoran yang berbeda. Akan tetapi, tak lama kemudian, ia memutuskan untuk berhenti karena lelah menghadapi pertanyaan para pengunjung yang tak pernah berhenti mengenai kebakaran di kota itu. Apakah ia juga terdampak? Apakah ada kenalannya yang menjadi korban dalam peristiwa itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus dilontarkan meski restoran tempat Austin bekerja sudah memajang pengumuman yang meminta pelanggan menghormati privasi para pegawai.
I don't think it's going to be very, very good. It's not good for our mental health when we see.
Saya rasa ini bukan hal yang baik. Buruk bagi kesehatan mental kami untuk melihat banyak keluarga bersenda gurau, menikmati waktu ketika masyarakat masih menderita.
Gubernur Hawaii dan wali kota Lahaina sendiri telah mengundang wisatawan untuk kembali berlibur di sisi barat Maui setelah kebakaran pada 8 Agustus 2023 menewaskan sedikitnya 100 orang dan menghancurkan lebih dari 2.000 bangunan. Mereka mengharapkan dorongan ekonomi dari kehadiran para turis. Akan tetapi, penduduk setempat kesulitan untuk kembali berkecimpung dalam industri yang mengharuskan mereka bersikap penuh perhatian dan ramah ketika mereka sendiri masih mencoba merawat diri setelah kehilangan anggota keluarga, teman, rumah, dan komunitas mereka dalam kebakaran tersebut. Jordan Ruidas dari Lahaina Strong, organisasi akar rumput yang memperjuangkan para pengungsi, mengatakan kini organisasinya tengah meminta dilakukannya konversi beberapa hunian sewa jangka pendek menjadi jangka panjang untuk membantu mereka yang belum memiliki tempat tinggal lagi setelah kehilangan rumah akibat kebakaran.
What we are doing here at the Fishing for Dignified Housing is we are.
Yang kami lakukan di sini, di kegiatan memancing untuk perumahan yang bermartabat, adalah kami menggunakan hak kami sebagai penduduk asli Hawaii untuk memancing, berkumpul dan menginap, membuka ruang dan berunjuk rasa kepada wali kota dan gubernur kami.
Destinasi wisata lain juga kemungkinan akan menghadapi dilema serupa seiring meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
British Academy Film Awards atau BAFTA siap digelar Maret nanti. Film epik tentang bom atom Oppenheimer dijagokan memenangkan film terbaik. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast.
We don't let scientists bring their families, we'll never get the best.
Pendengar, Oppenheimer, film tahun 2021 yang ditulis dan diarahkan oleh Christopher Nolan, memimpin persaingan dalam British Academy Film Awards atau BAFTA dengan nominasi dalam 13 kategori termasuk film terbaik. Film fantasi gothic Poor Things mendapat 11 nominasi dalam daftar yang diumumkan hari Kamis. Sementara film epic sejarah Killers of the Flower Moon dan drama Holocaust The Zone of Interest masing-masing mendapat 9 nominasi.
You complain about the life that you chose. You are not a victim, not at all.
Be fair. I am a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'm fighting.
Saing utama lainnya termasuk drama ruang sidang Prancis, Anatomy of a Fall, kisah sekolah The Holdovers, dan film biografi Leonard Bernstein, Maestro, dengan masing-masing 7 nominasi. Eksplorasi cinta dan kesedihan All of Us Strangers dinominasikan dalam 6 kategori, sementara drama perang Selborne dalam 5 kategori.
You just earned yourself a detention, sir.
Being here with you is already one big detention.
Barbie, salah satu bagian dalam film raksasa box office Barbenheimer, juga mendapat 5 nominasi namun gagal meraih penghargaan film terbaik. Perlombaan film terbaik ini akan mempertemukan Oppenheimer dengan Poor Things, Killer of the Flower Moon, Anatomy of a Fall, dan The Holdovers. Penghargaan yang secara resmi bernama EE BAFTA Film Awards ini merupakan penghargaan yang setara dengan Academy Awards di Hollywood dan akan diawasi secara ketat untuk mengetahui siapa yang akan menang di Oscar pada 10 Maret nanti. Demikian laporan tim VOA.
Let me sleep.
Now most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers too. You know that, right?
I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me.
The Voice of America, VOA.
Prajurit lincah berkimono pendek dengan topeng bertaring yang dikenal dengan sebutan Mami Nena dalam video games online Free Fire nyatanya adalah seorang nenek berusia 81 tahun asal sebuah kota terpencil di Chile. Beraksi dari kursi gamer di rumahnya, Maria Elena Arevalo menjelma menjadi seorang pemburu bengis yang menghabisi semua lawan-lawannya di game tersebut dan mengikis stereotipe mengenai generasinya. Laporan AFP berikut disampaikan Rifan Dwiastono.
Ketika para pemain video game online populer Free Fire menghadapi avatar pemain bernama Mami Nena, tidak banyak yang akan membayangkan bahwa ternyata sosok di belakang avatar tersebut adalah seorang nenek berusia 81 tahun asal Chile. Maria Elena Arevalo mengadopsi identitas virtual Mami Nena, seorang prajurit perempuan berkimono pendek yang mengenakan sarung tangan hitam dan topeng bertaring. Berkat suaranya yang lembut dan postingannya di media sosial, ia kini dikenal dengan panggilan Nenek Gamer. Kini ia memiliki lebih dari 4 juta pengikut di media sosial. Maria mulai mengenal dunia video game pada tahun 2020 untuk mengatasi kesepian yang ia rasakan setelah suaminya meninggal usai pernikahan selama 56 tahun. Faktanya, sekitar 42% penduduk Chile di atas 80 tahun merasakan kesepian, gejala yang dapat memperburuk kesehatan mental mereka, menurut studi Catholic University of Chile. Atas saran cucu satu-satunya, Hector Carrasco, Maria lantas menyelam ke dunia digital.
Ay, cuando un día mi nieto empezó, juguemos video, mami nena.
Suatu hari cucu saya bilang, ayo kita main video game, Mami Nena. Saya jawab, bagaimana saya bisa main? Sedangkan saya tidak tahu caranya. Saya bahkan tidak tahu cara menggunakan tetikus. Saya bahkan tidak tahu apa itu tetikus.
Maria berlatih selama 2 jam 3 kali seminggu selama setahun. Hingga ia berhasil mengumpulkan poin untuk meraih status heroik, ranking kedua teratas dalam level kompetisi video game itu. Cucu Maria, Hector Carrasco, mengatakan,
fakta bahwa ia terkenal sungguh keren. Kemanapun saya pergi, teman sekelas saya tahu bahwa nenek saya adalah seorang pemain video game terkenal. Itu sangat keren. Saya merasa ia seperti sahabat saya.
Maria sempat memiliki 4 juta pengikut di TikTok sebelum akunnya dicuri dan 700 ribu pelanggan di YouTube. Meski ia mahir bermain Free Fire, ia tidak begitu mengerti cara mengoperasikan telepon genggam maupun komputer. Disitulah cucunya membantu. Berkat kesuksesannya dalam game tersebut, Free Fire pun memberinya penghargaan sebagai salah satu sosok berpengaruh dalam game tersebut. Rifan Dwiastono, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 22 Januari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.